barda uchrashguncha, xayr.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 12-mart, yakshanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Prezident Karimovning kelishiga Namanganda daraxtlarga qog'oz gullar yopishtirilmoqda. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning o'limi haqida o'zbek mediasi hech qanday ma'lumot bermadi.
Yo'q, eshitmadim. Aytmasa biz qayerdan eshitamiz? Yo, televizor, radio, radioda yo'raysa buni hozir bu xabar aytmaysan buni biz eshitganimiz yo'q.
Istanbulda o'ldirilgan o'zbek imomi Buxoriyga suiqasdni uyushtirish rejasida 20 kishilik guruh ishtirok etgan. Samarqandning Pastirg'am tumanida gaz portlashidan Hazratovlar oilasi kuyib ketdi. O'zbekistondan xorijga chiqqan pensionerlarning pensiya puli qirqilyapti. Dastur davomidan Ozod nazar ruknining yangi soni ham o'rin olgan. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbek avtomobillarining Rossiyadagi savdosi joriy yil boshidan beri 56%ga kamaydi. Yevropa biznes assotsiatsiyasining avtomobil ishlab chiqaruvchilar qo'mitasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Rossiyada GM O'zbekiston mahsulotlariga talab susayishda davom etmoqda. Qo'mita hisobotida aytilishicha, 2014-yil yanvar-fevral oylarida Rossiyada O'zbekistonda ishlab chiqarilgan 8254 dona avtomobil sotilgan. 2015-yilning shu davrida esa sotilgan avtomobillar soni 3654 tani tashkil qilgan xolos. GM O'zbekistonning Rossiya bozoridagi ulushi 2014-yilda 2.2% ni, bugungi kunda esa 1.13% ni tashkil qilmoqda. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan birorta avtomashina joriy yilda Rossiyada eng ko'p sotilgan avtomobillar 25 taligi ro'yxatiga kira olmadi. Boris Nemtsov qotili deb ko'rilayotgan asosiy gumonlanuvchi qiynoq ostida iqror bo'lgani haqida fikr bildirgan rossiyalik huquq faoli tergovchilar tarafidan so'roqqa tutildi. Huquq himoyachisi Andrey Babushkinning aytishicha, tergov qo'mitasi vakillari 12 mart kuni uni Boris Nemtsov qotilligiga doir ish bo'yicha guvoh sifatida so'roq qilishgan. Huquq faoliga ko'ra, tergovchilar uning bu ishda guvoh sifatida o'tayotgani bois endi gumonlanuvchilar bilan uchrashishini ma'lum etishgan. 11 mart kuni Zavur Dadayev va yana ikki gumonlanuvchi bilan tergov izolyatorida uchrashgach, Babushkin Dadayevning qiynoq ostida iqror bo'lganiga ishora qiluvchi sabablar borligini bayon qilgan edi. Asli chechenistonlik sobiq politsiyachi Dadayev 27 fevral kuni o'ldirib ketilgan muxolifatchi ishi bo'yicha 5 gumonlanuvchining asosiysi deb ko'rilmoqda. Babushkin bilan birga gumonlanuvchilarning 3 nafari bilan uchrashgan Moskovskiy Komsomolis gazetasi muxbiri Dadayevning huquq tartibot xodimlari bilan birga hibsga olingan do'stini qo'yib yuborishni va'da qilgani bois Nemtsovni o'ldirganiga iqror bo'lgani to'g'risidagi so'zlaridan iqtibos keltirdi. AQSh Ukrainaga 75 million AQSh dollariga teng noletal harbiy texnika taqdim etishini ma'lum qildi. Bundan tashqari, Ukraina armiyasiga 230 dona zirhli mashina ham beriladi. Mazkur harbiy yordam 6 oydan so'ng Ukrainaga yetkaziladi. Kiyevga beriladigan noletal harbiy texnika ro'yxatida artilleriyaga qarshi radarlar, uchuvchisiz boshqariladigan samolyot, aloqa vositalari, tunda ko'rish moslamalari va tez yordam mashinalari bor. Bu haqda AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Ukraina prezidenti Petro Poroshenkoga telefon suhbatida ma'lum qildi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Rossiya 12 fevralda erishilgan Minsk kelishimiga zid ravishda Rossiya parast isyonchilarini qurol bilan ta'minlashda va o'qitishda davom etayotgani to'g'risida bayonot berganidan so'ng AQSh rasmiylari Kiyevga harbiy texnik yordam to'g'risidagi qarorni qabul qildi. Eron Oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xomanaiy AQSh senatining respublikachi vakillari imzo chekkan ochiq maktubni qoraladi. Bu maktubda 47 nafar AQSh senatori Eron rahbariyatini Vashington bilan Tehron o'rtasida yadroviy masalada imzolanajak har qanday kelishuv bekor qilinishidan ogohlantirgan. 12 martni Tehronda qilgan chiqishida Xomanaiy dunyoning 6 qudratli davlati bilan Eron o'rtasida kelishuvga erishilishi imkoni ochilishi bilanoq AQSh rasmiylari qo'rsroq, keskinroq va qo'polroq harakat qila boshlaydi deya bayon qildi. Senatorlar o'z maktubida har qanday kelishuv AQShning amaldagi prezidenti Barak Obama 2017-yilda lavozimini tark etgach bekor qilinishi mumkinligidan ogohlantirdi. Eronning munozarali yadroviy dasturi borasidagi muzokaralar kelasi hafta Shvetsariyada davom etadi. Muzokarachilar joriy oy oxirigacha qadar dastlabki kelishuv, 30-iyungacha esa yakuniy bitim imzolanishiga harakat qilmoqda. Qozon shahridagi savdo markazida ro'y bergan yong'in qurbonlari 5 kishiga yetdi. Qutqaruvchilar bino qoldiqlari ostida 25 kishi qolib ketgan bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Tatariston poytaxtidagi Admiral savdo markazida kecha ro'y bergan yong'in oqibatida rasmiylarga ko'ra 55 kishi, jumladan 2 politsiyachi va 2 qutqaruvchi jiddiy jarohatlangan. Tojikistonning mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha Rossiyadagi vakili Ibrohim Ahmadov Ozodlik bilan suhbatda halok bo'lgan 5 odamning barchasi Tojikiston fuqarolari ekanini bildirdi. Voqea joydagi Ozodlik muxbiri 3 qavatli binoning bir qismi qulab tushganini xabar qildi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda O'zbekiston Chikarsdan Sayfon va Ozodlik mobi orqali saytimizga yo'l topa olasiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Samarqand viloyati Pastdarg'am tumanining Chandir qishlog'ida istiqomat qilgan Hazratovlar oilasining 3 a'zosi ota va uning 2 qizi gaz portlashidan nobud bo'ldi. Bu fojia Ozodlik manbalariga ko'ra Xitoyda ishlab chiqarilgan maishiy gaz balonining portlashi oqibatida sodir bo'lgan. Mavzu tafsilotlarini hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
Pastdarg'am tumanining Chandir qishlog'ida istiqomat qilgan 51 yoshli musulmon Hazratov va uning qizlari 16 yoshli Laylo va 22 yoshli Munisa 11 mart kuni gaz balonining portlashi oqibatida nobud bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan pastdarg'omlik manbaning aytishicha, ovqat pishirish uchun uyining ichiga o'rnatilgan gaz baloni portlab ketgan.
Bu voqea 11 mart kuni kechqurun soat 7:30larda sodir bo'ldi. Musulmon aka oilasi bilan uyda bo'lgan, xotini Xitoyda ishlab chiqarilgan gaz balonida